tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Este cu siguranță un subiect care ne va preocupa pe toți. Vorbim despre 5 semne sigure ale unei biserici muribunde. Este un gând, un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul christianpost.com. Dat fiind faptul că în ultimii ani asistăm la evenimente, la fenomene ciudate pentru foarte mulți creștini, fie din punct de vedere teologic, fie din punct de vedere moral, și pe fondul unor persecuții față de creștini în Orientul Mijlociu, din ce în ce mai mulți sunt preocupați în ceea ce privește viitorul creștinismului. Însă, studiind problema, descoperim că, dincolo de, știu, factorii externi care ar putea influența în mod negativ biserica, sunt o sumedenie de factori interni care sunt mult mai periculoși și care subminează cumva ființa bisericii. Aș vrea să discutăm acești 5 factori care influențează biserica și care ar fi cumva semne ale unei biserici, să spunem, unii bune, și putem să aplicăm și la nivelul unei persoane, la nivelul individual. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Pe parcursul acestei ore, cei care doriți să discutați cu noi despre acești factori, îi vor lua pe rând, puteți suna la telefonul 0314378379. Un prim semn al unei biserici muribunde sau al unei vieți cumva muribunde din punct de vedere spiritual este problema rugăciunii. Și este de fapt o întrebare. Este rugăciunea un gând reflex târziu sau o prioritate? Biblia ne spune că rugăciunea a ocupat un rol important și în viața Domnului Hristos, și în viața apostolilor, și în viața, să spunem, persoanelor, poporului Dumnezeu dinaintea venirii lui Hristos pe pământ. În ce măsură rugăciunea mai este o prioritate în viața bisericii astăzi sau este doar un gând reflex târziu? Adică atunci când chiar nu mai găsim nicio soluție, ne gândim că poate s-a rezolvat prin rugăciune. Domnule pastor, cum priviți această problemă?
Dacă este gând reflex sau prioritate, mă gândeam în timp ce puneați întrebarea aceasta la cei care nu sunt creștini, care fac parte din alte culturi, pentru că nu, în momentul în care vorbim de rugăciune, poate că nu ne referim neapărat la creștini. Gândiți-vă că și cei care nu se raportează la Dumnezeu, se raportează la altceva sau încă din vechime, nu știu dacă era doar un reflex. Poți să spui pentru o anumită categorie că este un reflex, depinde de maturitatea pe care o ai în relație cu divinitatea la care te închini. Cred că lucrul acesta contează cel mai mult. Pentru că acum, în momentul în care Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa și noi tindem să ne redescoperim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este un chip pierdut iar prin relegarea de Dumnezeu, și relegarea aceasta se face prin rugăciune, noi încercăm să devenim asemenea lui Dumnezeu prin har, prin așa. Însă există, aici există niște termeni. Dacă cunoaștem mai mult sau mai puțin despre Dumnezeul acela.
Este, în general, rugăciunea a fost asociată cu ideea de nevoie.
Cu siguranță.
Ceea ce se observă, cumva statistic vorbind, comparând perioada din antichitate, să spunem, perioada medievală, cu perioada modernă și postmodernă, a avut loc clar o redirecționare a, să spunem, creștinului și implicit a bisericii în ceea ce privește viața de rugăciune. Și vreau să explic acest lucru. Dacă înainte omul avea nevoie de rugăciune pentru că prin rugăciune Dumnezeu îi împlinea anumite nevoi, îi rezolva anumite probleme, se pare că acum dezvoltarea științei, complexitatea și multitudinea modurilor prin care ne putem rezolva anumite probleme care înainte nu puteau fi rezolvate normal, îl face pe om să trăiască un sentiment de independență, de autonomie, de atotputernicie. Uh-huh. Și ne gândim la biserică. Gândiți-vă la biserica creștină apostolică. Uh-huh. O biserică relativ săracă, puțin oameni intelectuali erau în acea biserică, uh-huh, cel puțin la început. Și depindeau foarte mult de Dumnezeu în rezolvarea problemelor, în special pe plan misiologic. Acum biserica se bucură de foarte multe avantaje, de libertate, se bucură de avantaje materiale, de tehnologie și nu e un rău acest lucru. Însă un efect colateral este că aceste mijloace fac pe oameni și biserica să considere că și singură poate să rezolve anumite lucruri. De aceea rugăciunea și-a pierdut locul prioritar pe care îl ocupa în ceea ce privește închinarea bisericii.
Vedeți, depinde de puterea de cunoaștere a fiecărei societăți în parte, dacă ne raportăm așa. Apropo de libertate, depinde de locul unde te-ai născut și de, să zic, dorința de a te ruga. De exemplu, dacă ești născut într-o societate unde există un radicalism extrem, așa cum știm că se petrece, da, în Orient, eu cred că dorința de rugăciune crește exponențial cu ce se întâmplă acolo. Probabil că în societățile cu libertate mai mare și cu, pe de altă parte, cu realizările care sunt din punct de vedere economic, mai ales în domeniul binelui, pentru că oamenii se simt mai bine, sunt relaxați, nu mai sunt stresați. Poate că oamenii, într-adevăr, nu mai simt așa mare nevoie de dependență de Dumnezeu. Însă se știe că atunci când ești într-o criză mai mare, rugăciunea sau dorința de rugăciune crește. Dorința a te apropia de Dumnezeu, de a-ți răspunde Dumnezeu, pentru că aici sunt mai mult implică mai mulți factori rugăciunea. Ce înseamnă rugăciunea? Să te cunoști pe tine, să-L cunoști,
da,
pe Dumnezeu.
Vom aborda acest lucru, pentru că ține foarte mult și de cum definim rugăciunea. Avem un telefon după care vom continua această problemă cu definirea rugăciunii sau definiția rugăciunii. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă ascultăm!
Ascult cu mare plăcere, vorbiți despre Dumnezeu a tot pământul, a întreg universul. Aveți mare dreptate, dar știința este înaintată și sunt convinsă că toată lumea cunoaște câte ceva despre Dumnezeu. Chiar dacă suntem fericiți sau necăjiți, rugăciunea este ceva nemaipomenit. Noi trebuie să depindem cu adevărat de Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem să trăim. Iar rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu. Nu neapărat să-i cerem ceva. Noi suntem datori să-i mulțumim. Să-i mulțumim că este Dumnezeu nostru și fără El nu se poate, fraților. Chiar nu se poate.
Da. Bine, vă mulțumim mult pentru aceste gânduri. Domnul pastor, se pare că interlocutoarea noastră amintit deja un prim element. Rugăciunea este cumva răspunsul nostru, sau ar trebui să fie răspunsul nostru la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, ce înseamnă Dumnezeu pentru noi. Spuneați mai devreme că rugăciunea nu se rezumă doar la a cere ceva lui Dumnezeu.
Da, contează foarte mult ce cunoști sau cum îl cunoști pe Dumnezeu, pentru că cunoașterea lui Dumnezeu scoate în evidență felul în care eu mă raportez la El.
Deci, practic, rugăciunea nu are menirea să-L schimbe pe Dumnezeu.
Da, nu are, nici de cum nu are menirea să-L schimbe pe Dumnezeu. Gândiți-vă la popoarele păgâne care se raportau la Dumnezeu de frică. Da? Rugăciunea este destul de ciudată, să te raportezi la Dumnezeu, să îl îmblânzești pe Dumnezeu acela prin cine știe ce jerfe sau umane sau altceva daruri, ca Dumnezeu să răspundă conform, știu, dărniciei tale sau felului tău de a dărui sau ce dăruiești.
Da.
Pe când Dumnezeul creștin, Dumnezeul biblic este total diferit. Dumnezeul creștin, așa cum spunea și ascultătoarea, cere o relație, o relație autentică, o relație în care, de fapt, prin care îl cunoști pe El, și în momentul în care îl cunoști pe El, te raportezi corect la El.
Da.
Și interesant că în momentul în care îl cunoști pe El, știi cum îți răspunde atunci când te rogi. Sau poate că nu știi cum îți răspunde. Sau îți răspunde când nu te gândești. Dar cu siguranță Dumnezeu răspunde.
Avem încă un telefon. Da. Vom continua pentru că sunt niște idei foarte importante pe care vreau să le relefăm. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm! Bună
dimineața. Rugăciunea mai înseamnă atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu. Vă mulțumesc, să rămână!
Da, și noi vă mulțumim. Da, rugăciunea înseamnă momentul când stai de vorbă cu Dumnezeu.
Uh-huh.
Cum am putea, domnule pastor, să combinăm aceste două elemente? Prin Scriptură ne vorbește Dumnezeu, da. Iar prin rugăciune noi îi răspundem lui Dumnezeu.
Sau vorbim cu Dumnezeu.
Da, dar nu e un monolog, nu?
Nu este un monolog.
Spuneam mai devreme că rugăciunea nu are menirea să schimbe pe Dumnezeu. De ce am senzația că, deși în mod, eu știu, teologic, noi recunoaștem acest lucru, dar la nivelul trăirii noastre, noi considerăm, credem, avem impresia că prin rugăciunea noastră noi îl schimbăm pe Dumnezeu, îl convingem. Uneori și în dânul Domnului să insistăm, să fim perseverenți în rugăciune, îl percepem involuntar ca fiind o încercare prin care noi îl convingem pe Dumnezeu, îl determinăm.
Vedeți cât de mult contează felul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu? Dacă, de exemplu, cunoaștem un Dumnezeu care pedepsește imediat, te pedepsește, sau în momentul în care vei muri, te duce undeva în iad și arzi acolo pentru veșnicie, gândiți-vă că, din păcate, imaginea despre Dumnezeu este una total deformată. Pe când știi că dacă Dumnezeu este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu iubitor, care știi, bineînțeles, că te va răsplăti credința și viața ta, așa, într-un mod drept, dar dacă știi că este drept, atunci relația cu Dumnezeu este cu totul și cu totul alta. Adică, nu se bazează pe frică, ci se bazează pe dragoste. Se bazează pe respect.
Cum spune Ioan, în dragoste nu este frică.
În dragoste nu este frică, pentru că într-o relație cu Dumnezeu nu are voie să-ți fie frică. Nu ai cum să...
Și atunci, în rugăciune, vin fața lui ca în fața unui prieten. Avem un telefon.
Da,
avem un telefon și... Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Și mă bucur că pot să intru din nou în legătură cu dumneavoastră.
Ne bucurăm și noi.
Vreau să spun că ce-o fac cu rugăciunea pentru mine. Eu eram ortodoxă în urmă cu 11 ani, aproape 12 ani. Și nu știam nimic despre Dumnezeu. Adică știam, dar în felul meu. Și cum am primit Biblia, am citit-o, aveam viciuri foarte mari și grave. Alcoolul și tutunul. Și am citit în Sfânta Biblie, bunul Dumnezeu mi-a arătat că ce mi se poate întâmpla dacă continui cu alcoolul. M-am rugat și nu a trebuit să mă rog mult. Și m-a ajutat să mă debarasez de viciul alcoolului. A rămas cel mai mare viciu a tutunului. După 3 ani de zile de-abia am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca prin rugăciune, și atât a fost rugăciunea mea, că nu știam mai mult să mă rog. Voiam să închei legământ cu El, dar tutunul nu mă lăsa. Am zis, Doamne, te rog frumos, scapă-mă, făceam cu mâna așa în fața lui Dumnezeu, scapă-mă de satana asta, să pot încheia legământ cu tine. Că să știu că dorm în scara blocului și încheie legământ cu tine. Știam că părinții mei nu erau de acord cu așa ceva, să mă pocăiesc, dar eu i-am spus la Domnul să mă ajute. Bunul Dumnezeu m-a ajutat, m-am lăsat de tutun și în 3 săptămâni m-am lăsat de tutun și am făcut, am încheiat și legământ. Dar vă rog să mă credeți că n-am dormit, nici n-am stat în scara blocului, nici cel puțin 5 secunde sau o secundă. Mi-am găsit loc prin ajutorul lui Dumnezeu. Și nu știu nici la ora actuală să mă rog nu știu cum. Dar bunul Dumnezeu totdeauna îmi răspunde la rugăciune. Și n-am cuvinte să-i pot mulțumi, că în loc să-i mulțumim fiecare, mai mult îi cerem ca să-i mulțumim. Vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut-o cu mine și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru emisiunile care le faceți.
Mulțumim, mulțumim. Domnul pastor, se pare că toți cei care ne-au sunat până acum, 3 persoane, au recunoscut importanța rugăciunii în viața lor. E paradoxal. Vrem să trecem la următorul.
Interesant punct. Ce a spus doamna. Nu știu cum să mă rog, dar știu că Dumnezeu când mă rog răspunde. Da. Interesant, este o experiență profundă, autentică.
Asta e dovadă, încă o dovadă că înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să ai niște formule magice.
Da.
Vii cu respect. Respectul înseamnă mai mult atitudinea interioară decât o formulă teologică. Rugăciunea, practic, domnule pastor, se schimbe pe noi.
Da. Și de cele mai multe ori este acel strigăt profund, interior, și de cele mai multe ori, chiar dacă cuvintele noastre sunt, să zicem, sunt sărace, că nu știm ce să spunem sau cum să spunem, Dumnezeu vede strigătul acela profund și răspunde. Avem exemple biblice. De exemplu, când Domnul Hristos se duce într-o sinagogă și acolo era un îndrăgit care nu mai putea să se raporteze corect pentru că demonul nu lăsa să raporteze, Domnul Hristos a văzut ce dorința profundă de a fi eliberat de Satan. Chiar dacă cuvintele lui nu mai erau corecte. Da.
Da. Chiar sunt câteva texte din Scriptură pe care vreau să le amintesc așa întreagăt. Ca o idee înainte de a citi textele, rugăciunea exprimă practic dependența de Dumnezeu.
Corect. Corect.
Asta este cumva esența rugăciunii. Când, de asta spun la început, este un semnal unei biserici muribunde când rugăciunea este un reflex târziu, așa, lasă,
Deci eu prin rugăciune îl cunosc pe Dumnezeu, pe măsură ce mă rog și vorbesc cu El prin Scriptură, eu descoper caracterul Lui și îl văd pe El că vine în întâmpinarea nevoilor mele.
Pentru că...
Și în același timp, în momentul în care El vine în întâmpinarea nevoilor mele, mă descoper eu pe mine. Descoper care sunt nevoile mele, care sunt limitele mele, de ce eu la un moment dat...
Care sunt motivațiile,
dacă sunt motivațiile sunt bune sau sunt rele. Și dacă eu mă raportez corect. Contează foarte mult dacă mă raportez corect la Dumnezeu.
Asta e partea, este tragismul vieții de credință. Pentru că pe măsură ce ne sunt rezolvate anumite probleme în viața personală, dispare și această nevoie de a ne ruga. Pentru că totdeauna asociem rugăciunea doar cu a cere ceva și este greșit. Din nefericire, astăzi, adică sunt studii realizate care arată că persoane, mi se pare că Gallup sau Barna arată un studiu, cam 2 minute jumătate pe zi ne rugăm. E foarte puțin.
Foarte puțin.
E foarte puțin.
Mai ales să zicem, din păcate...
Asta arată că omul nu mai simte dependența de Dumnezeu.
Da.
Și vorbim de creștini.
Există riscul acesta, există riscul mai mult, vedeți dumneavoastră, în domeniul, trebuie să recunoaștem, ales în domeniul protestantismului, există riscul raționalizării cuvântului.
Da.
Și pe măsură ce îl cunoști, începe să dispară lipsa sau preocuparea de a te ruga, de a pune genunchiul și a striga la Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, așa este, cunoști mai mult, dar cunoașterea aceasta doar rațională, fără una intimă și profundă, produce, eu cred că produce o ruptură destul de mare.
Viața de rugăciune este percepută ca o slăbiciune. Da.
Pe când uitați-vă în partea cealaltă, în partea tradițională, în care biserica cântă și este, să zicem, o continuă rugăciune, lipsește partea cealaltă raționalizării cuvântului, adică a înțelegerii corecte a cuvântului Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Deci, pe de-o parte, te duci în extrema aceasta, să zicem, da, a misticismului, iar pe de-o parte, te duci în extrema cealaltă a raționalizării cuvântului. Cealaltă te aduce într-adevăr să te rogi, să te rogi într-un mod, să zic așa, știți cum e rugăciunea aceea, Doamne Iisuse,
da,
pe care o spun
călugării,
este mistică, dar și în partea cealaltă în care cunoști prea mult și rugăciunea rămâne pe locul 2 sau știu.
Dar sunt câteva texte care îmi plac foarte mult, spunea Domnul Hristos înainte de a rosti rugăciunea domnească, din Matei 6, Tată știe de ce aveți nevoie, de ce aveți trebuință. Nu e nevoie să-L informăm pe Dumnezeu, da, despre trebuința noastră, știe. Un alt lucru, rugați-vă să nu cădeți în ispită.
Vedeți că de mult contează cunoașterea lui Dumnezeu?
Da.
Să ajung că Dumnezeu știe.
Vegheați, dar spunea Domnul Hristos, în tot timpul și rugați-vă să aveți putere, să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Este un pasaj escatologic și Hristos vorbind despre vremea sfârșitului și despre cum trebuie să ne raportăm la vremea aceasta sfârșitului, el spune rugați-vă, vegheați în tot timpul și rugați-vă să aveți putere. Și dacă ne gândim la lipsa de putere
în creștinism astăzi... Vegheați. Asta veghere înseamnă cunoașterea cuvântului sau cunoașterea, de fapt, în esența lui Dumnezeu. Pentru că numai în momentul în care îl cunoști, poți să veghezi corect.
Da, și mai am două pasaje și apoi avem un telefon pe care trebuie să preluăm. Rugați-vă neîncetat, spune Pavel, și Petru spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii.
Corect.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Pacea Domnului! Vreau să vă spun că dacă n-aș fi avut rugăciunea, astăzi n-aș fi fost unde sunt și n-aș fi cunoscut toate bucuriile și toată plăcerea pentru Dumnezeu. Și vreau să vă spun că m-am gândit totuși că cei care l-au răstignit, dacă cumva, eu știu, au știut că gestul acesta este de îmbrățișare a lui Iisus pentru noi, cei păcătoși, probabil că l-ar fi răstignit în altă poziție. Eu am avut bucuria să am în mână cartea fratelui Vadic, Rugăciune ascultate, și pentru mine a fost ca o mană cerească. Când m-am botezat, aveam gonartroză la genunchi și m-am rugat Domnului plângând cu lacrimi și cu disperare că, cum să spun, îmi întârzie botezul. Și în ziua când, în noaptea când am fost botezată, m-am rugat, am pus mâna pe genunchi și m-am rugat, să știți că în noaptea aceea pe mine nu m-a mai durut de genunchiul și nici în ziua de azi nu mă doare.
Da.
Deci vă spun, dacă nu aveam rugăciunea, adică dacă aș fi cunoscut-o mai devreme, aș fi avut multe, multe binefaceri în viața mea.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Domnule, poate să mergem mai departe, pentru că mai avem încă patru elemente care ar trebui să fie un semnal de alarmă serios pentru orice creștin și orice biserică, fie că vorbim de biserică locală, fie că vorbim de o întreagă confesiune sau de poate biserica creștină în general. O altă întrebare, un alt semn sub formă de întrebare care arată că biserica este muribundă sau pe moarte, este cumva plasarea sau deplasarea spre cele două extreme. Este biserica cunoscută pentru caracterul emoțional sau formalist? Deci sunt două extreme.
Depinde de la ce biserică ne raportăm. Pentru că, știți, paleta aceasta a bisericilor merge de la o extremă la cealaltă. Și cu siguranță și în biserică se merge de la...
Da, și la nivel de individ și la nivel de cealaltă.
Acum, este foarte sensibilă problema aceasta, pentru că, vedeți, de multe ori noi suntem limitați. În momentul în care cineva se roagă mai mult... Ai putea să spui la un moment dat că se duce în extrema cealaltă. Nu poți să spui că merge în extrema cealaltă.
Despre asta e vorba.
Știu, dar însă depinde de la caz la caz. Depinde, pentru că este și extrema aceea în care cazi în extaz, să zicem, extrema penticostalistă. N-am nimic cu biserica.
No, harismatică. Sunt mai multe
harismatică, în care efectiv ajungi în transă. Și transa respectivă este destul de ciudată. Biblia nu recomandă transa, care știm la nivel de mare evanghelizare vine...
Care este pericolul în această extremă emoțională? Adică Și chiar la nivel de limbaj, simt că Dumnezeu e cu mine și dacă nu simți,
da,
nu este...
Este cum să, dai la o parte partea de cunoaștere efectivă, da? De exemplu, dacă stau de vorbă cu dumneavoastră, eu trebuie să intru în extaz, da, să cad pe spate acum că am intrat în discuție cu dumneavoastră.
Da, atenția acestei orientări, da, afirmă că, de fapt, tu mai ai această stare euforică, înseamnă
și
cunoaștere.
Dar la fel este și în relația cu Dumnezeu. Eu dacă stau de vorbă cu Dumnezeu, trebuie să gad în extaz, să nu mai știu de mine? Credeți că îi place lui Dumnezeu să mă vadă așa? Dar că,
care, este,
că mă
care este pericolul în abordarea exclusivă sau în a considera că doar această abordare pur emoțională a simțămintelor este autentică și este cumva închinare reală?
Eu cred că pericolul este următorul. Cred că nu se cunoaște îndeajuns felul în care ne raportăm la Dumnezeu sau felul în care Dumnezeu se raportează la noi. O necunoaștere corectă a lui Dumnezeu. Și necunoașterea corectă duce la altceva.
Deci vreau să spuneți că până la urmă chiar și cumva lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră trebuie să fie probată prin cuvântul lui Dumnezeu.
Absolut. Absolut. Lucrarea Duhului Sfânt trebuie să fie probată.
Pentru că Duhul nu are cum să fie împotriva Scripturii.
Nu are cum să fie împotriva Scripturii. Iar dacă e să mergem așa mai departe, ajunge în extremele acestea harismatice, lucrurile acestea nu se petreceau decât în cultele de mistere sau în alte experiențe pe care le vedem acum în anumite triburi, când într-adevăr
da, consumau ciuperci halucinogene și alte substanțe
capăt, ca el să trăiască o anumită stare, să aibă un anumit simțământ, da? Iarăși, rugăciunea nu este înțeleasă corect. Și în momentul în care nu este înțeleasă corect și felul de raportare la Dumnezeu...
Au fost cazuri în istoria religiilor, au fost situații și încă și în perioada noastră, când se consumă substanțe halucinogene și halucinațiile sunt percepute ca fiind revelații.
Da. Sau, de exemplu, să ți se pară că dacă nu ai acel tip de manifestări, Dumnezeu nu te binecuvintează, nu vine la tine prin Duhul Sfânt.
Practic, această orientare spre emoțional merge pe ideea unei trăiri emoționale profunde, da, dar fără o certitudine, fără o orientare clară, de învățătură sănătoasă și de siguranța, stabilitatea învățăturii pe baza Scripturii.
Eu nu cunosc în Biblie. Citim Biblia, da, și în comunitățile creștine autentice. Eu nu cunosc acest tip de manifestare. Eu nu cunosc ca patriarhii să fi căzut în extazul acesta, să nu mai știe de ei.
Da.
Singura diferență probabil că era atunci când profeții erau luați în viziune. Însă asta este cu totul și cu totul altceva. Nu are legătură.
Manifestările erau foarte liniștite.
Și manifestările erau foarte liniștite.
Cealaltă extremă, formalismul.
Da.
O biserică moartă, rece, chiar dacă e adevăr scripturistic.
Da, cum spuneam puțin mai devreme, aceasta este cealaltă extremă. Cred că raționalizarea...
Este un mod foarte frumos.
Este un mod foarte... Raționalizarea la extrema cuvântului. Adică cunosc atât de mult cuvântul lui Dumnezeu încât dau la o parte această dorință de a mă manifesta înaintea lui Dumnezeu, de a striga înaintea lui Dumnezeu. Dacă mergem în Biblie, descoperim ceva, că oamenii autentici nu stăteau doar așa ca statuie înainte de Dumnezeu, se manifestau. La un moment dat își rupeau hainele de pe ei. Nu de tot. Era un semn de dorință.
Dezaprobare.
De dezaprobare a păcatului din viața lor, din societate.
Avem un telefon, după care vom continua această discuție. Bună dimineața!
Bună dimineața, fraților!
Vă ascultăm!
Vă salut cu pacea Domnului în satul Mare Mitrascu și pe fratele Popa Daniel, Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim.
Frate Mare, așa ca și de fiecare dată, vreau să vă spun dacă puteți și vă rog pentru fratele Popa Daniel, mă refer la el. Eu am comunicat de săptămâna aceasta cu cineva, el este un om, este ortodox, dânsul, dar el e foarte multe cu tradițiile persoana respectivă. Și eu i-am zis, uite, luni, dacă este o misiune care putem intra în direct și dacă este cineva acolo, cred că fratele pastor invită, este unul care era Popa Daniel, care era preot ortodoxul și care s-a întors la Sfântul lui Dumnezeu. Și eu zic, du-te, vedeți-vă de treburile voastre, că eu nu vine să cred așa ceva ca preot să se pocăiască. El acum are televizorul deschis Speranța TV și îl rog pe fratele Popa de mine ca să poate să spună niște cuvinte ca să cum a fost preot ortodox și a devenit copilul lui Dumnezeu. El acum este pe fază, el ascultă. Dacă poate fratele Daniel să îi spică din toate experiențele lui.
Da, și emisiunea...
Și vă mulțumesc, frate Mare Mitrașchi, da. Și fratele Daniel și Domnul să vă călăuzească prin Duhul Sfânt.
Mulțumim. Frate pastor, da. Și în scurte cuvinte.
Și emisiunea aceasta poate să fie o discuție în legătură cu ceea ce, de exemplu, simțeam înainte sau cum era rugăciunea înainte. Rugăciunea înainte era o rugăciune cântată. O cântam. Așa este, am terminat teologia, nu am fost preot. Pentru că în momentul în care am terminat, n-am acceptat să fiu preoțit, însă am destul de multă experiență în Biserica Ortodoxă. Am fost peste 10 ani cântăresc de strană și iată-mă că sunt aici, la emisiunea dumneavoastră, după mult timp.
În urma descoperirii Cuvântului lui Dumnezeu.
Da, corect.
Da, este foarte delicată situația, pentru că spunea Domnul Hristos, domnule pastor, la un moment dat, adevărați închinători se închină Tatălui în duh,
da,
și în adevăr. Sunt două caracteristici foarte importante. Este latura duhovnicească a trăirii interioare și latura adevărului, da, a obiectivizării credinței.
Acum, ce vreau să vă zic? Putem să începem. Acum, e destul de explicat latura aceasta rece, pentru că noi avem și simțăminte. Pentru că și cei care aparent sunt reci au și ei trăirile lor. De multe ori nu știu să și le exprime, pentru că noi chiar avem nevoie să le exprimăm.
Avem un telefon și apoi vom continua. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș vrea să-mi exprim un pic simțămintele în privința rugăciunii. Nu numai ceea ce am citit teoretic, dar și ceea ce am trăit în viața mea de când sunt la credința aceasta, de când cunosc credința aceasta biblică. Aș vrea ca să relatez câteva idei pe scurt. Faptul că Dumnezeu ne spune în cărțile inspirate că orice cerem de la Dumnezeu trebuie să fie după voia Dumnezeu, pentru că noi dacă cerem, Doamne, aș vrea ca persoana respectivă să se facă bine. Dar Dumnezeu știe dacă persoana respectivă, dacă se va face bine, va fi pentru slava numelui Lui. De exemplu, dacă persoana respectivă bea și mănâncă ceea ce nu-i după voia lui Dumnezeu și face excese, pofta este mai presus decât decât rațiunea, atunci bineînțeles că Dumnezeu nu ne dă răspuns. De asta noi când cerem ceva de la Dumnezeu în privința sănătății, în privința vieții noastre, trebuie mai întâi să ne gândim dacă este după voia Dumnezeu și vindecarea unui om. Trebuie să zicem, Doamne, dacă este voia Ta, dacă este pentru slava numelui Tău. Vreau să vă zic că și am avut experiențe în sensul acesta și în momentul în care am avut încercări foarte mari, atunci am fost foarte apropiată de Dumnezeu, deși pe undeva aveam o reținere în privința relației mele cu Dumnezeu și aveam o răceală, pentru că ziceam, de ce mi se întâmplă mie astea? De ce mi se întâmplă tocmai în viața mea lucrurile acestea? Și Dumnezeu așa de bun și cu bunătatea și cu mila Lui, pur și simplu, de multe ori în vis mi-arăta ceea ce este bine pentru mine și de ce îngăduie anumite încercări peste mine. Și de asta noi trebuie totdeauna rugăciunea, mă gândesc că în încercare este cea mai benefică și este rugăciunea care ne ține cel mai aproape de Dumnezeu în încercare. Pentru că în momentul în care noi, ca creștini, nu avem încercări, atunci, cum a zis dumneavoastră, riscăm să devenim farisei, să avem niște rugăciuni așa, știu eu, evazive.
Da, spre formalism. Spre formalism, alunecăm.
Da, exact. De asta, creștinul adevărat și mai ales cel care se apropie, cum suntem noi acum, că ne apropiem foarte repede de sfârșit și mă gândesc că totuși Dumnezeu îngăduie peste copilul lui să vină încercări destul de mari, pentru că îi va aștepta încercări și mai mari pe care nimeni nu poate să-l descrie. Și atunci, dacă nu au încercări acum, nici atunci nu vor avea și nu vor putea să facă față încercărilor. Deci astea sunt gândurile pe care am vrut să mi le exprim, să fie auzite. Și asta cred că trebuie să fie voia Dumnezeu, orice cerem să fie după voia Lui și să acceptăm încercările. Pentru că atunci când ne merge totul bine și avem încrederea aceasta în noi, că noi suntem, noi putem, noi am făcut totul, noi ne merge bine, atunci parcă devine o răceală între noi și Dumnezeu. Dar atunci când avem încercări, normal că suntem foarte apropiați de Dumnezeu.
Da, bine, vă mulțumim pentru intervenție. Da, încă o o dovadă că rugăciunea este foarte importantă și mai ales s-a legat și de punctul 2, un echilibru între dimensiunea emoțională, trăirea subiectivă și dimensiunea obiectivă, rațională, a cuvântului, a adevărului. Domnul Vasu, trei, ne grăbim pentru că e târziu. Este păcatul scuzat și sfințenia diminuată? Se pare că în ultimii ani a cam dispărut cuvântul păcat din limbajul cotidian. Nu mai este păcat, este o deficiență comportamentală care ține de educație. Avem încă un telefon, se pare.
Da.
Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă ascultăm!
Rugăciunea. Rugăciunea este ceva... Trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu ca să intre în sufletul nostru, să ni se facă cunoscut. Nu numai în momentul când noi suntem în primejdii, în suferințe. Noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu tot timpul, pentru că Dumnezeu știe ce e bun pentru noi. În momentul când noi îl rugăm pe Dumnezeu ca El să ni se descopere, să facă tot ce trebuie pentru noi. Noi îi cerem, dar noi, în momentul când cerem, poate că Dumnezeu este Tatăl nostru și știe ce avem noi ca să, cum să vă spun, Dumnezeu știe ce vrem noi, ce vrea El ca să ne arată. Noi cerem poate imposibilul și Dumnezeu... Nu știu cum să mai explic. Deci,
ideea că Dumnezeu cunoaște mai bine nevoile noastre și știe ce este bine pentru noi. Asta e nevoie de multă înțelepciune, să știm cum să ne rugăm, ce să cerem lui Dumnezeu. Asta înseamnă experiență cu Dumnezeu.
Așa este.
Și ce este bine? Este bine că dacă noi de multe ori cerem lucruri greșite, Dumnezeu totuși știe să ne le dea pe cele bune.
Așa este. Noi trebuie să stăm mai mult de vorbă cu Dumnezeu prin cuvântul Lui.
Exact.
Deci corect, noi trebuie să recunoaștem cuvântul Lui, să cerem lui Dumnezeu ca El să ne dea înțelepciunea, să stăm de vorbă cu El prin cuvântul, adică Biblia. Cuvântul Lui este Biblia. Și noi dacă stăm de vorbă cu El înainte să cerem, trebuie să citim din cuvântul Lui. Și atunci Dumnezeu ne arată totul. Dar trebuie să avem o părtășanie exact cum ai cu un tată. Să vii direct în legătură cu El și să spui: tată, eu am nevoie de cutare. Deci tatăl știe ce ai tu nevoie. Pentru că în Biblie scrie clar, dacă un copil cere lui taică sau un pește să mănânce, nu-i dă un șarpe. Asta este un exemplu, vreau să vă spun. De asta este, noi trebuie să ne raportăm tot timpul la Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm și să ne rugăm cu încredere și să-i mulțumim Dumnezeu și la bine și la rău. Nu numai când ne face binele. Nu se știe pentru ce ne dă Dumnezeu acel nu rău. Adică vine și ne arată un exemplu care poate mai târziu, dacă nu se întâmpla lucrul acela, poate că e un minor pentru el, pentru noi este ceva foarte rău. Dar dacă nu se întâmpla acel lucru, poate că noi cădeam în alte staze și atunci... Dumnezeu ne arată și partea bună și ne corectează, exact cum corectezi un copil mic care vrea ca să facă ceva, dar este greșit. Noi trebuie să-i mulțumim, sunt vremurile de pe urmă și arată atâtea semne, dar noi trebuie să cerem înțelepciune la Dumnezeu și trebuie să ne raportăm zi de zi, noi trebuie să-i mulțumim zi de zi, să-i lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă în momentul când pleci la drum. Nu știi ce ți se întâmplă, dar dacă tu spui: Doamne, te rog să preiei tu controlul, tu să mergi înaintea mea, pentru că eu nu știu ce vreau de la viață, pentru că asta sunt om pământesc, se întâmplă atâtea lucruri, dar dacă tu ceri lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să te călăuzească, Dumnezeu vine în ajutorul tău. Și atunci noi trebuie să mulțumim și la bine și la rău.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție, a fost ultimul telefon, pentru că mai avem puțin timp și trebuie să terminăm. Domnule pastor, suntem la punctul 3, deci au fost primele două puncte, rugăciunea este un reflex târziu, în cazul celor care au credință muribundă. Punctul 2 se referă la cele două extreme. Formalism, pe de o parte, și pe de altă parte, foarte multă emoție, doar sentimentalism. La punctul 3 este, practic, diminuarea ideii de păcat și de sfințenie în conștiința omului, în conștiința societății, a chiar a bisericii.
Adică o societate care se consideră dezvoltată nu mai spune despre păcat că este păcat,
da,
și despre Dumnezeu, de fapt, că este Dumnezeu. Ci sunt anumite manifestări pe
chiar
care le are.
Limbajul este mult modificat. Rar mai găsești... adică, practic, Scriptura a fost așa, a fost înlocuită cu filozofia, cu psihologia.
Cu siguranță.
Când ai foarte multe chestiuni în viața personală, în loc să mergi la Dumnezeu să-și ceri iertare pentru anumite deraieri, mergi la psiholog pentru consiliere. Și de, nu știu, nu sunt psiholog, nu trebuie să criticăm această categorie profesională, pentru că au și rolul lor. Foarte important. Însă, în ceea ce privește dimensiunea spirituală, duhovnicească, sunt chestiuni care întrec cu mult puterea psihologului de a rezolva problemele.
Eu cred că se ajunge la psiholog doar atunci când nu există o relație corectă cu Dumnezeu. Pentru că atunci când te duci înaintea lui
cazul
Dumnezeu...
În cazul în care sunt probleme spirituale.
Acum depinde. Dacă vrei să dai la o parte concepția despre Dumnezeu și ideea despre Dumnezeu și să spui despre păcat că este cu totul și cu totul altceva, să spui ție că păcatul de fapt este o deformare, o schimbare chimică în comportamentul meu, se poate întâmpla și lucrul acesta, da? Acolo e vorba de tratament medicamentos. Aici intrăm într-o altă sferă și într-o altă latură, probabil a patologicului. Nu intrăm aici pentru că nu ne interesează. Însă eu vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu.
Se aduce genetica pe postul unui sau în rolul de criteriu de stabilire a moralității.
Aici problemele sunt mai delicate, pentru că se ajunge la ideea că Dumnezeu nu există, că noi suntem un...
Sau dacă există, noi nu l-am înțeles cum trebuie
și
Scriptura, așa cum prezintă ideea de păcat, este doar o înțelegere culturală, istorică, de care ne putem dispensa astăzi.
Da, cu siguranță. Și vă dați seama că societatea aceasta nouă a pătruns cu putere, mai ales în mediul acesta european. Și uitați-vă și în mediul, dacă să ne referim la noi, și mediul românesc în ultimul timp. Pentru că sunt mulți oameni care se raportează la Dumnezeu ca și cum n-ar fi Dumnezeu. Știți, eu vorbă în poporul nostru. Și când mă duc la biserică, de Paște și de Crăciun, de unde credeți că vine ideea aceasta? Mă duc la biserică de Paște și de Crăciun. Asta arată felul în care omul se raportează la Dumnezeu. Sau are nevoie de Dumnezeu doar atunci când crede el de cuvință că Dumnezeu trebuie să-l ajute. Când nu are nevoie de Dumnezeu, nu apelează la Dumnezeu. Omul își rezolvă problemele singur. Dar atunci când ajunge la o limită, la o experiență mai ciudată sau mai grea în viața lui, doar atunci apelează la Dumnezeu. Și aici, de fapt, este o problemă a felului în care noi iarăși ne raportăm la Dumnezeu.
Da.
Dar psihologic, poți să scuzi păcatul. Poți să scuzi, dar până la urmă păcatul tot păcat este. Nu poți să-l dai la o parte.
Știți cum este? Din nefericire, această distorsionare a realității lumii păcatului, mintea multor oameni, va duce la pierzare pe mulți. Pentru că nemai având o concepție clară despre ce înseamnă păcat, nu știi să abordezi problema aceasta. Și concepția despre păcat depinde foarte mult sau este în strânsă legătură cu concepția despre Dumnezeu.
Corect.
Când definești foarte bine pe Dumnezeu, nu ontologic, adică, ci pur și simplu ce spune Scriptura despre El, definește și păcatul, pentru că păcatul este un afront față de Dumnezeu.
Corect.
Dar de la o parte aceste lucruri, mă tem că am făcut din Dumnezeu, fiecare are o gândire proprie despre Dumnezeu și ne închidem la imagine pe care noi avem despre Dumnezeu.
De fapt, aceasta este problema. În momentul în care nu mai există păcat, de fapt dispare imaginea despre Dumnezeu.
Și avem o imagine proprie alterată despre Dumnezeu, care este idolatrie.
Corect.
Da, un al patrulea element care, un semn care ar indica o credință, o biserică moribundă sau pe moarte, se referă la dragoste. Este dragostea doar un concept sau este o realitate?
Poate să rămână la
adică vorbim de dragoste.
Da, vorbim de dragoste.
Să vă iubiți unii pe alții, dar... Da. Și am ascultat multe discursuri despre dragoste.
Da, și
frecvent citim poemul dragostei pe care Pavel a scris către biserica din Corint, da. 1 Corinteni 13. Atât de mult este citit, s-au făcut și poezii pe seama lui, cântece. Și totuși se pare că este din ce în ce mai puțină dragoste.
Da, din păcate, aceasta este societatea în care trăim și din punct de vedere profetic, Mântuitorul Hristos a spus că înainte de revenirea sa, dragostea celor mai mulți se va răci. Și eu cred că este destul de ciudat să trăiești într-o societate în care nu este dragoste sau dragostea este aparentă sau bazată doar pe interes, pentru că poate să fie așa zisă dragoste pentru interes.
Păi asta e o particularizare a dragostei creștine.
Da.
Adică știți cum ne dorim fiecare, așa cum se face astăzi, se fac abonamente particularizate la telefon. Fiecare funcție, sunt mai mulți indicatori. Mm-hmm. Ocupația, vârsta, sexul, eu știu cât de mult vorbești și se creează un abonament particular, personalizat. Se pare că se dorește un fel de personalizare a ideii de relație cu Dumnezeu. Fiecare cum dorește, neavând un criteriu standard. Este, practic, conceptul de dragoste față de Dumnezeu diferă și astăzi, de exemplu, dacă ne referim la situația din Statele Unite cu legalizarea homosexualității, a apărut un nou conflict. Mm-hmm. Când dragostea de Dumnezeu vine în conflict cu dragostea față de aproape.
Mm-hmm.
Adică Dumnezeu spune să nu faci asta,
da.
Dar aproape spune eu fac asta. Și ești pus între Dumnezeu și aproapele. Și s-a preferat să se schimbe concepția despre Dumnezeu pentru a împăca cele două entități.
Da. Adică să accepti păcatul.
Da, și pentru a accepta păcatul trebuie să schimbi pe Dumnezeu.
Sau poate că nu l-am înțeles bine pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste în esență. Și Dumnezeu nu este împotriva oricăror relații, fie ele și de tip homosexual. Pe când în Biblie, păcatul este păcat.
Da,
chiar dacă, unora nu le convine lucrul acesta.
Sunt oameni care spun că Dumnezeu e împotriva acestui lucru. Și pun pe Dumnezeu în conflict cu Scriptura. Și este o imagine hidoasă. Lucrul este foarte important. Adică dragostea biblică, așa cum este prezentată în Scriptură, prezintă un Dumnezeu care este și drept și iubitor, care taxează foarte aspru păcatul, dar iubește pe păcătos și îl îndeamnă să se rupă de păcat. Încetați să mai faceți rău.
Biblia are o imagine, nu doar ca și concept a dragostei, Biblia are o imagine pragmatică a dragostei. Dragostea e o persoană și în același timp dragostea în esență este acțiune. Avem parabola Samaritanului Milos. Când preotul și levitul trec pe lângă cu toate că ei vorbeau despre dragoste, însă samaritanul se duce și se apropie de cel care a fost căzut între tâlhari. Dragostea acționează, este diferită dragostea adevărată. Nu este doar așa termen, concept, filozofie, dar cel mai mult este materializată în viața Domnului Hristos. Ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi. Dragostea se materializează. Apropo de rugăciune, rugăciunea se materializează atunci când te întâlnești cu Dumnezeu și l-ai înțeles, ai o relație așa de autentică cu El încât după aceea înțelegi ce înseamnă să trăiești în atmosfera cerului. Tot timpul viața este o atmosferă de cer, de rugăciune continuă, de dialog cu Dumnezeu. Nu doar atunci când îmi aduc aminte. Aici de fapt este problema. Că noi ne rugăm atunci când vine o nenorocire peste noi, când vin furtuni, când vin inundații. Atunci, știți ce spun oamenii? Că ne-a părăsit Dumnezeu. Este ciudat să spui că te-a părăsit Dumnezeu. Nu, Dumnezeu îngăduie anumite suferințe ca să te trezești la realitate. Să-ți dai seama dacă ești într-o relație cu El sau nu ești într-o relație cu El.
Da, e adevărat. Este ușor să vorbim despre dragoste, dar e greu să arătăm.
Da, pentru că dragostea trebuie arătată.
Și asta este un sacrificiu.
Absolut.
Da, asta e partea problematică în societatea noastră, pentru că suntem din ce în ce mai individualiști, deși vorbim de un stat global, vorbim de o comunitate globală, dar la nivelul relațiilor suntem, adică această idee de globalizare are loc mai mult la nivelul interstatal, dar la nivelul interpersonal vorbim de o individualizare exacerbată și fiecare cu treaba lui. De aceea preferăm să ne dezvoltăm conceptual. Chiar și misiunea se face mai degrabă impersonal.
Uh-huh.
prin chiar și media este doar un mijloc, uh-huh. dar nu cuprinde tot ce înseamnă misiune și relație.
Da, corect.
Este și ultimul semn pe care îl tot o întrebare pe care îl găsim în a identifica dacă o biserică sau o persoană este muribundă din punct de vedere spiritual, este o întrebare: există dragoste pentru adevăr? Am și dat o întrebare: care adevăr?
Da.
Care adevăr? Pentru că astăzi e foarte greu să vorbești despre un adevăr valabil pentru toți.
Noi când ne întâlnim aici și vorbim de un adevăr suprem. Aici vorbim despre Dumnezeu, despre, să zicem, Hristosul care s-a întrupat pentru noi și ne-a arătat ce înseamnă cu adevărat dragoste. Pentru că noi când vorbim aici despre adevăr, vorbim despre o persoană. O persoană pe care dorim să o cunoaștem, să avem o relație specială cu ea.
Dar
sunt, bineînțeles, mai multe...
Domnule pastor, așa, sunt oameni care spun: domnule, eu am o relație mea cu Dumnezeu și l-am cunoscut pe Hristos, altul spune la fel, uh-huh. și totuși se pare că, comparând stilul de viață, comparând modul în care își conceptualizează înțelegerea, sunt diferențe colosale.
Absolut.
Cum vă explicați totuși această multitudine de orientări teologice în sânul creștinismului, dar care se bazează tot pe cunoașterea lui Dumnezeu? Și nicio biserică creștină nu o să spune: noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Hristos.
Aici eu cred că este felul în care biserica respectivă îl prezintă pe Dumnezeu în fața membrilor respectivi.
Îl prezintă cum îl înțelege.
Îl prezintă cum îl înțelege și din păcate este o prezentare deformată. O prezentare care nu are un Dumnezeu... în Dumnezeu imagine corectă. Și atunci când nu ai imagine corectă în Dumnezeu, spui: da, Dumnezeu până aici acționează în viața mea, de aici eu sunt cu treaba mea. Știți, este imaginea aceea deismului. Da, Dumnezeu ne-a creat, dar ne lasă să se uite undeva de departe la noi.
A fost un conflict ideologic între doi filozofi cunoscuți, Platon și Aristotel. Aristotel se știe că a fost elevul lui Platon. Și la un moment dat, Aristotel, în acest conflict ideologic, afirma: mi este prieten Platon, dar mai prieten mi este adevărul. Au rămas memorabile aceste cuvinte ale lui Aristotel. Cum priviți acest lucru în ceea ce privește ideea de adevăr, de cunoașterea lui Dumnezeu și de sursa din care îl putem cunoaște pe Dumnezeu?
Da. Am avut o experiență interesantă apropo de adevăr, nu de puțin timp, în momentul în care am vorbit despre un anumit adevăr din cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi mai mult, dar vreau să mă...
Scurt două minute.
Vorbeam despre cu cineva despre ce înseamnă adevărul lui Dumnezeu. Și persoana respectivă a spus: acesta este adevărul pe care îl văd eu. Zic: atunci ce părere aveți că biserica dumneavoastră până acum un an, doi, a vorbit despre, de exemplu, ziua de odihnă, ziua de duminică, ca fiind ziua a șaptea, dar de vreo 2 ani de zile ziua de duminică acum este ziua a întâia. Și în momentul în care a fost pus în fața acestei realități biblice, persoana respectivă a avut o reacție tare ciudată. Păi să ia nu știu cine pe aceia care au făcut așa ceva. E foarte interesant cum sunt canalizați oamenii, pentru că biserica prezintă într-un anumit fel și în momentul în care se schimbă puțin viziunea bisericii, oamenii se trezesc...
Sau neagă realitatea.
Neagă realitatea, pentru că ei nu acceptă, pentru că ei sunt învățați cu Dumnezeul lor.
Știți cum spunea Hegel atunci când a fost contrazis de un student: domnul profesor, dar faptele contrazic teoria noastră. Și Hegel a spus: cu atât mai rău pentru fapte. Adică asta este o aroganță dusă la extrem. Adică să crezi că faptele sunt mai puțin importante decât teoria ta. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru această discuție. Da, este o provocare pentru noi toți. Stimați ascultători, vreau să repet la final aceste 5 semne sigure ale unei biserici muribunde. Rugăciunea este privită mai degrabă ca un act reflex târziu decât ca o prioritate în viață. Așa că atenție foarte multă. 2. Biserica este cunoscută pe ca manifestarea celor două extreme, fie foarte emoțională, neținând cont de adevăr, fie foarte formalistă, fiind doar cu un adevăr sau cu ritual, dar neținând cont de trăirea interioară. 3. păcatul este scuzat, iar ideea de sfințenie nu mai este predicată, este diminuată, astfel încât omul să nu fie deranjat de acest lucru. Dragostea este privită mai degrabă ca un concept decât ca o realitate. Discutăm despre ea, dar nu o practicăm. Și ultimul lucru, pentru dragoste nu mai avem prea mult, pentru adevăr nu mai avem prea multă dragoste în ziua de astăzi, pentru că nu ne este confortabil să ne confruntăm cu adevărul la un moment dat. Vreau să, pentru final, să vă citesc câteva versete. Apostolul Pavel spune bisericii din Tesalonic despre anumite, o categorie care n-a primit dragostea adevărului ca să fie mântuită. Hristos spunea, eu sunt calea, adevărul și viața, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Vă provoc să trăiți credința creștină la capacitate maximă, atât în ceea ce privește valoarea ei emoțională, sentimentală, cât și valoarea ei de normativă, de adevăr. Și nu uitați, luați-L pe Dumnezeu și Scriptura ca fiind normele sigure pentru călăuza noastră. La revedere!